E mai ferice să dai decât să primești?
Da. Oferi puțin, primești mult. Oferi mult, primești totul. Asta e Matematica Cerului. O emisiune de la Vinia Ștefan.
Bun găsit, prieteni, la emisiunea Matematica Cerului. Nu știu câți dintre dumneavoastră v-ați gândit să economisiți într-un mod înțelept ca urmare a emisiunilor noastre. Cert este că apreciem întrebările dumneavoastră și astăzi vom răspunde la una dintre ele. Care este cea mai bună metodă de economisire? O întrebare care a venit din partea publicului nostru și căreia îi acordăm întreaga ediție de astăzi. Invitatul nostru este pastorul Eduard Călugăru, trezorierul Bisericii Adventiste de ziua 7 din România. Bine ați revenit!
Mulțumesc pentru invitație!
Așa cum am menționat din introducere, subiectul nostru s-a fost generat de una din întrebările celor care ne ascultă, care ne urmăresc. În felul acesta lansăm provocarea să ne trimită întrebări, subiecte pe care vor să le abordăm la emisiunea Matematica Cerului. Aș vrea să vă întreb pentru început. Din moment ce Biblia, adică Dumnezeu, ne învață să nu ne strângem comori pe pământ, noi am spus că este bine să economisim. Nu intră în contradicție învățăturile pe care noi le dăm, spunem că pe baza Scripturii și totuși cuvântul clar care ne spune nu vă strângeți comori pe pământ?
Bine, aș vrea să vă mai citesc un text la care alte persoane fac trimitere. Matei 6:33. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Adică nu numai că n-ar trebui să strângi, dar ar trebui chiar să nu te gândești prea mult, că toate vor veni de la sine. Și atunci întrebarea dumneavoastră este și mai, eu știu, importantă și mai cu greutate. De ce să economisești? Sunt mai multe abordări. Spiritul acesta de economisire, de economie, face parte din modul în care un creștin înțelege viața și are grijă de proprietatea lui Dumnezeu. Economia ține de atenție față de mediu în general. Este important atunci când faci o economie să te gândești că resursele generale nu sunt nelimitate. Mai mult decât atât, că aceste resurse nu ți aparțin și trebuie să ai grijă și de alții. Acea expresie, după mine potopul, nu este ceva care pentru un creștin înseamnă o filozofie de viață. Adică, bine că ajunge, eu știu, petrolul, gazele naturale, toate resursele ajung pentru mine, după mine ce se va întâmpla nu mă interesează prea mult. Important este că atunci când facem economie, atunci când ne gândim la tot ce înseamnă aceste resurse, să le gândim nu doar pentru noi, ci să ne gândim și pentru ceilalți în general. În al doilea rând, de ce eu ca și creștin ar trebui să strâng ceva pentru mine? Nu se va îngriji Dumnezeu de ceea ce urmează? Mai mult decât atât, mergem în Vechiul Testament și găsim o făgăduiță foarte frumoasă. Pâinea și apa nu vă va lipsi. Iată că n-ar trebui să mă îngrijesc prea mult. Pe de altă parte, Biblia spune că lenevia sau, eu știu, lipsa de activitate nu face parte din planul lui Dumnezeu, nu este ceva pe care Dumnezeu îl aprobă. Cum se împacă toate aceste lucruri? Când discutăm despre economie, discutăm în primul rând pentru ce motiv. De ce faci economie? 1. Dacă vorbim de resurse, le fac pentru lucrurile care țin de general, adică nu las lumina aprinsă în toată casa, eu plec de acasă, dar lumina merge, chiar dacă am posibilitate să plătesc. Nu iau mașină cu un motor foarte mare, care nu am nevoie de el, doar ca să aibă motorul, eu știu, anumite performanțe și mașina și să mă laud cu ea, ci încerc să fac o economie. Am grijă de lucrurile acestea în viața mea. Atunci când vorbim însă de economie ca și a pune deoparte niște bani, a pune ceva deoparte, într-un fel mă gândesc pentru nevoia de a face o investiție, de a cumpăra ceva care este mai scump și atunci necesită o economie de câteva luni, poate un an,
poate ani,
sau câțiva ani, ca să cumpăr un bun de care am nevoie și să fie și de o anumită calitate, să îmi acopere aceste nevoi, sau pun deoparte niște bani pentru situații neprevăzute. Adică, este posibil ca datele personale se schimbe. E vorba de o boală, e vorba de o situație temporară în care nu am un loc de muncă. Este posibil să am o anumită problemă care nu este chiar a mea, poate este a soției, a unui copil, a unei rude foarte apropiate și am această răspundere să ajut cumva. Și atunci e bine să ai o anumită rezervă, o anumită sumă de care să poți să dispui foarte repede. Nu vorbim de o investiție într-un teren sau într-o casă sau una care necesită un timp până vând, până găsesc cumpărător, ci o sumă de bani de care pot să dispun foarte rapid să rezolv problema.
Și aici intervine subiectul pe care noi dar îl aici, dorim și anume aici, cum să economisesc da, acei
dar
bani.
Dar aici nu este vorba de o comoară, adică nu strâng atât de mult doar ca să mă lau, să zic uite ce eu știu, bogat sunt sau uite ce loc ocup.
Poate și nu întotdeauna motivația comorii este ca să te lauzi, ca să ai cu ce să te etalezi, ci ca să te simți tu bine, ca să te simți în siguranță. Aici este destul de relativ. Ceea ce pentru mine ar însemna bani albi pentru zile negre, pentru altul ar putea să însemne o adevărată comoară. În același timp, ceea ce pentru o anumită persoană reprezintă o dorință extrem de mare de a agonisi, de a, așa, pentru celălalt este ceva foarte natural. Deja, da, lucrurile așa, este normal să funcționeze.
N-ați auzit situații concrete, foarte aproape de noi, în care oamenii au pus deoparte bani. Au pus deoparte. Și au găsit alții acești bani, i-au găsit, dar în bacnote care nu le mai puteau folosi. Că s-au schimbat bani între timp și acei bani vechi nu mai puteau fi folosiți. Dar ei n-aveau de mâncare, atunci când mergeau totul era cât mai strâns cu putință, mă refer la mâncare, îmbrăcăminte, lucrurile normale ale vieții, ei se strângeau, era și sărăcie, era și mizerie, doar aveau această dorință de a economisi. Nu în sensul de a face ceva sau de a avea o anumită protecție pentru situații neprevăzute, ci era ca un țel, ca o, adică pentru asta trăiesc.
Un scop, da, în sine.
Și rezultatul care a fost? Că nici ei nu s-au bucurat de cei bani, dar nici alții nu se pot bucura. Aici eu cred că nu vorbim de aceste, eu știu, iluzii pe care ne le facem, pentru că bogăția nu stă în această comoară, ci bogăția pentru un creștin stă într-o persoană. Deci nu într-o comoară pământească, chiar dacă ne referim la bani. Sau un cont, nu știu pe unde, sau eu știu anumite proprietăți pe care le ai. Vedeți că datele problemei se schimbă foarte repede. Vă dau un exemplu. Cineva care are multe proprietăți. Dacă legea, codul fiscal se schimbă și taxele și impozitele se calculează diferit legat de proprietate și nu mai ai același impozit pentru toate casele, ci ai diferențiat. Pentru o casă ai, eu știu, 1%, pentru a doua casă ai 10%, pentru a treia 30%, să zicem. Deodată vezi că proprietățile acelea nu numai că nu te ajută, te încurcă, devin o povară, trebuie să scapi de ele. De asta zic, datele problemei se pot schimba foarte repede și atunci ceea ce consider acum ca un bun, ca un, eu știu, ca o comoară, poate să devină o povară.
Dar mă gândesc că în același timp spuneam că este bine, spuneați dumneavoastră că este bine ca omul să se gândească și la anumite situații de criză neprevăzute care pot apărea. Nu înseamnă să nu ai credință că Dumnezeu te va ocroti și că îți va purta de grijă în momentele acelea, gândindu-te întotdeauna să pun deoparte, să pun deoparte, să prevăd acele probleme care ar putea apărea?
Ar putea să fie aceasta o interpretare. Adică eu trăiesc și atunci când apare necazul, Dumnezeu vine și este obligat, sau eu știu, aștept de la El să facă lucrul ăsta, să mă scoată din necaz. Se întâmplă astfel de situații. Se întâmplă că atunci când eu mi-am făcut tot ce ținea de mine, să vine un necaz. De exemplu, mă gândesc la niște familii care s-au sculat în toiul nopții pentru că le ardea casa. N-au apucat săracii decât să-și ia, poate, lucrurile de pe ei, familia a scăpat copiii să-și ia, să meargă afară, să privească neputincioși, șocați, cum casa lor, averea lor, se face scrum. Deci nu este o situație care s-o poți rezolva foarte ușor, trebuie să iei totul de la zero, totul. Nu mai îmbrăcăminte, nu mai mobilier, nu mai casă, nu mai nimic. Mai ales că în cazul acesta, din câte Așa, erau niște lucruri care conduceau la ideea că acel foc a fost și provocat, a fost și pus de cineva.
Ca o răzbunare.
Dar în cazurile acelea, vă spun, poți să vezi mâna lui Dumnezeu. Cum primește ajutor, cum există o anumită solidaritate, cum există o anumită împreună simțire și oameni la care poate nu te-ai gândit, sar în ajutor și te ajută să refaci ceea ce ai pierdut. Dar pentru lucrurile care țin de o anumită, eu știu, așteptare, prevedere, cred că Dumnezeu îți dă și înțelepciune, dar îți dă și anumit venit din care poți să pui deoparte o anumită sumă. Contează ceva să pui deoparte. Și acest deoparte, nu putem să stabilim o sumă egală pentru orice familie.
Tocmai voiam să vă întreb, cum poți de câți bani ai nevoie?
Ați observat, de exemplu, că apar mesaje chiar la Speranța TV, în caz de cutremur. Să aveți pus deoparte ce? Apă, câteva alimente. Vedeți că în caz de dezastru, toți suntem la fel. Avem nevoie de apă, cât poate să bea un om, eu știu, într-o zi, în două, într-o săptămână, câteva conserve, câteva alimente, ca în caz de, eu știu, nenorocire, să poți traversa cu bine situația respectivă. Dar tot pe perioadă scurtă, că nu-ți faci provizii pentru, eu știu, jumătate de an sau pentru 10 luni, tot pentru, eu știu, o săptămână, două, câteva zile de felul acesta.
Iată, vorbim și am ajuns la concluzia că Dumnezeu ne învață să fim chibzuiți, să fim înțelepți, să găsim o modalitate pentru a trăi și în situații de criză și El ne asigură că va fi alături de noi.
Poate că un exemplu, cel mai bun exemplu, știți care este? Criza care vine în fiecare an la noi în țară. Iarna. Deci iarna nu mai ai alimente în grădină, nu mai ai fructe în pomi. Lucrurile trebuie făcute cu precauție. Și acum este ușor că mergem la supermarket sau la magazin și avem de toate și luăm și cumpărăm. Dar gândiți-vă ce făceau părinții noștri. Vara făceau conserve, compot, zacuscă, toate celelalte. De ce? Ca iarna, în timpul acesta în care nu găseai, să poți să, da, să ai niște resurse, da, să ai niște alimente la care să faci apel, adică să...
De care să te folosești.
Le poți consuma, da.
Spuneam că am ajuns la concluzia că este bine să economisim. Acum, în ce fel să o facem? Care sunt metodele bune? Un depozit bancar? Ce avantaje, ce dezavantaje există? Schimbi într-o altă monedă banii tăi? Ce alte metode sunt folosite, sunt recomandate? Ce avantaje, ce dezavantaje există? Pentru că te întreb, da, de ce am nevoie să fac lucrul acesta? În mod concret, cum să fac? Ce e bine să fac?
Sunt câteva metode, să zic eu, foarte cunoscute. Cum ar fi strâng niște bani și pun undeva în casă să-i păstrez. Altă variantă
așa
este ca banii respectivi...
La un moment dat s-ar putea să nu mai fie valabil, nu?
Da. Altă variantă este să-i pun undeva la bancă. Da? Este o instituție cunoscută, verificată la rândul ei, și am o anumită siguranță că banii mei vor fi păstrați, mai ales că și statul garantează un anumit plafon al acestor depuneri pentru persoane fizice. Că la ei ne referim acum. A treia variantă este să faci o investiție, pentru ca banii pe care îi pun deoparte, neștiind când o să am nevoie de ei, să și producă ceva, adică să crească suma aceasta. Și atunci când e vorba de investiție, mă gândesc să-i dau la cineva și să-mi dea înapoi, dar și cu anumită dobândă, să-i mă duc la bursă și să încerc acolo să-i mulțesc, să cumpăr ceva, un bun, ar fi o casă, un teren, care în caz de ceva tot rămân cu el sau poate chiar să-și crească valoarea. Deci sunt mai multe gânduri și posibilități pe care un om le are și se duce într-o direcție sau în alta. Ce vreau să spun este următorul lucru. Nu există o rețetă de succes. Adică dacă faci lucrul ăsta, sigur vei avea succes. Pentru fiecare opțiune avem avantaje, dar avem și riscuri și posibilități de pierdere în orice variantă. Ne putem gândi, de exemplu, dacă e vorba de a economisi în bani, că cel puțin la noi în țară, în ultimul timp, s-a dovedit că economiile pe termen lung în valută, mă gândesc aici la dolar sau euro, sunt mai avantajoase decât în lei. De ce? Pentru că valuta întotdeauna și-a menținut o anumită putere de curs și atunci pe termen lung n-ai pierdut. În timp ce leul a oscilat, a fost un curs mai bun sau un curs mai slab și leul a fost mai puternic sau mai slab într-o perioadă sau alta și acum în funcție de ce aveai nevoie ar fi putut să fie un avantaj sau din contră, un mare dezavantaj. Deci dacă ar fi să vorbim de valută, este de recomandat să pui într-o valută care își păstrează cât de cât o anumită valoare. Au fost niște dobânzi mai bune pentru depozitele în lei. Iată că și aceștia s-au redus foarte mult. Avem o dobândă astăzi în jur de 1%. Sunt câteva bănci, citeam ieri, care dau undeva peste 3%. Dar sunt niște bănci puține și cu n-au un nume atât de sonor.
Deci nu prea merită.
Dar în general sunt dobânzi și de... eu știu, zero, începând cu zero, mai ales la valută, cu 0, ceva. Te gândești că pentru o anumită perioadă, 3 luni, dacă ne referim la terminul acesta mai mic, sau, știu, un an de zile, foarte puțin ei. Mai trebuie să plătești și impozit, nu rămâi cu mare lucru. Iar la bancă mai plătești și o taxă pentru cont, administrare de cont, lunară, și te gândești dacă ceea ce dai cu ceea ce iei, până la urmă îți mai rămâne ceva. Ideea acolo nu este să câștigi, deci nu este să se mulțească, ci ideea este
să păstrezi,
să ai ceva pus deoparte și valoarea aceea să fie păstrată. Nu spun că în anumite țări, ca să păstrezi o anumită sumă la bancă, trebuie să plătești tu. Adică nu te mai gândești la a primi ceva, ci niște costuri pentru ca cineva să-ți păstreze banii aceia. Dacă te gândești unde este mai bine acasă sau la bancă, sunt riscuri și într-o parte și în alta. Riscul este acasă ca să-i pierzi într-un fel sau altul. Sunt hoții care, dacă aud, vin și sunt interesați să
și
vină să-ți ia.
Și dacă nu aud, nu se știe niciodată când
se pot întâmpla alte necazuri și să-i pierzi. Recomandarea generală este să-i pui la bancă. Ai și o anumită garanție, banca este și verificată. În general, putem vorbi la momentul ăsta de o anumită stabilitate în domeniul bancar. Nu înseamnă că nu sunt riscuri, nu înseamnă că o bancă nu poate da faliment, nu înseamnă că, eu știu, tocmai tu să treci printr-un necaz. Nu se poate da la o parte orice, eu știu, posibilitate de felul acesta, însă, în general, este de recomandat să mergi către o astfel de instituție.
Dar o investiție? Așa.
Dacă te gândești la o investiție, de exemplu pe bursă, trebuie să știi foarte bine despre ce e vorba, trebuie să ai... să zic așa, încredințarea că e un lucru pe care Dumnezeu te îndeamnă să-l faci, că e bine să-l faci, trebuie la un moment dat să știi că pe bursă poți câștiga ușor, dar poți pierde la fel de ușor. Alte variante sunt acelea de investiții în imobiliare, cum ar fi terenul, case, imobile. Aici problema așa ușor de observat este aceea că banii nu mai sunt atât de ușor de disponibili. Să transform bunul în bani lichizi este o muncă grea, dificilă, de durată. Uneori, așa cum poți câștiga, poți pierde. Ai un bun, să zicem astăzi, dacă, eu știu, vine un cutremur, s-ar putea ca valoarea să-i scadă foarte mult. S-ar putea să se strice, da?
Nu știi. Chiar să pierzi tot.
Să pierzi, da. S-ar putea, da, sunt riscuri de felul acesta. Bine, dacă vine un război, o teorie, să zic așa, luată în calcul, atunci lucrurile se schimbă foarte mult, în multe feluri se schimbă, nu doar în domeniul, eu știu, unui teren sau unei construcții. Deci sunt situații în care te poți afla și atunci datele cu care opera să nu mai fie valabile, totul se schimbe. Să aibă altă, eu știu, importanță, altă valoare, altă greutate. De aceea, pentru că am făcut aici o introducere, având în vedere această nesiguranță, această incertitudine, cel mai important este pentru un creștin să întrebe pe proprietar ce trebuie să facă.
Adică pe Dumnezeu.
Este foarte important că atunci când vrei să faci ceva, să te informezi, să te instruiești, să fii instruit cât se poate, dar să te rogi, să întrebi pe Dumnezeu ce așteaptă de la tine. Pentru că banii aceia tu îi pui deoparte, vrei să-i ții, să-i păstrezi sau să-i mulțești, dar nu știi exact pentru ce, că Dumnezeu are un plan. Vedeți, în relația cu Dumnezeu lucrurile le afli așa, în evoluția lor. Nu le afli de la început, la naștere, nu se dă o carte și se spune toată viața ce ai de făcut. Nu. Trebuie să te deprinzi cam ce așteptări are Dumnezeu, cum vede lucrurile și să începi să trăiești în felul acela. Uneori se spune foarte direct, Dumnezeu spune foarte direct, nu fura, alteori trebuie să înțelegi care e voia lui Dumnezeu într-o chestiune particulară.
Și foarte sensibilă, care foarte ține sensibilă. Poate de etică uneori. După ce ați enumerat aceste metode și ați precizat în mare și riscurile pe care ni le asumăm, ne întrebăm până la urmă dacă tot există și aici riscuri și n-ai nicio certitudine. Atunci nu mai bine să trăiești fericit cu ceea ce ai la momentul dat și iar ajungem la prima întrebare pe care v-am adresat-o, dacă merită sau nu să facem astfel de economii. Deci până la urmă credința în Dumnezeu este cea care te menține echilibrat, în siguranță, liniștit.
Cu toate acestea, Biblia ne trimite să ne uităm ba la furnici, ba la, eu știu, albine, ne putem uita, la păsări, la animale. Dumnezeu a pus o înțelepciune acolo, vezi acolo un mesaj. Nu poți să previi toate lucrurile, nu le poți evita, dar poți să fii prevăzător. Aceasta este o calitate a unui creștin, este prevăzător. El nu merge chiar la voia întâmplării, nu merge chiar la voia întâmplării. Și există, în general, o lege, legea de la cauză la efect. Adică trebuie să vezi că strângând poți să faci față unor dificultăți. Având ceva deoparte, poți să treci cu bine un necaz. Nu înseamnă că toate lucrurile sunt, eu știu, rezolvate. De aceea este Dumnezeu. Atunci când omul și-a făcut, eu știu, ce ținea de el și este depășit de situație, atunci este Dumnezeu cel care intervine. De aceea, când avem o anumită problemă medicală, nu stăm doar într-o rugăciune pentru ca să rezolvăm acea problemă medicală, ci mă duc și la medic. E posibil ca Dumnezeu să dea înțelepciune și problema să se rezolve, poate să fie o problemă mai complicată și atunci Dumnezeu să găsească altă soluție pentru mine. Eu cred că e foarte important ca în viața aceasta atât de imprevizibilă să putem, în măsura în care ne permitem, să ne asigurăm o anumită stabilitate. Într-adevăr, este relativă, dar este important să facem lucrul ăsta. Aici învățăm, la un moment dat, prevedere. Învățăm stăpânire de sine. Gândiți-vă numai la un aspect. Cei care primăvara trebuie să pună sămânța în ogor. Au trecut o iarnă, rezerva aceea de sămânță este foarte importantă să aibă recoltă și să aibă hrană la cules pentru iarna următoare. Ce-ar fi dacă i-ar mânca sămânța aceea?
Se întâmplă unele
familiile sărace. Lasă că are grijă. Sărace. Nu. Chiar, eu știu, orice decizie ei, dar e foarte important ca sămânța să ajungă în pământ, nu să ajungă în farfurie. Pentru că după aceea lucrurile se rea și să ai, într-adevăr, o anumită cantitate de hrană să-ți asiguri viața și pentru tine și pentru familie. Deci lucrurile acestea sunt legate. Este Dumnezeu cel care dă ploaie, este Dumnezeu cel care dă sănătate, este Dumnezeu cel care dă viață până la urmă. Dar Dumnezeu ne-a învățat și să avem grijă în felul acesta de lucrurile care țin de o lume pe care Dumnezeu n-a creat-o așa.
Vreau să vă întreb acum, gândindu-mă la cei care ne-au ascultat și se întreabă până la urmă totuși să economisești toată viața, gândindu-te la finalul ei când vei avea nevoie, sau să economisești treptat pentru situații imprevizibile, dar treptat cumva asumându-ți acest risc de care aminteam sau aceste riscuri și menținând un echilibru între cât ai economisit, cât ai și cât poți să cheltui.
Nivelul acesta de economie pentru situații neprevăzute este diferit. E ca și cum, de exemplu, te-ai gândi, ai o firmă și te gândești ce să fac cu angajații mei. Ai niște bani pe care trebuie să ai în vedere ca să le asiguri salariu, nu? Te plătești niște dări la stat, niște impozite, niște taxe și așa mai departe. Și atunci există o sumă la care totdeauna te gândești când vine momentul de plată, am banii aceștia. Și dacă ar fi pentru astfel de firmă să-și facă niște calcule, știe o sumă, măcar pentru o lună, pentru două, să aibă la dispoziție și să facă lucrul acesta. Nu întotdeauna este posibil, dar măcar din banii care trebuie să încasați, de unde are, știe că există această posibilitate. La fel și în viața unui om. El știe puțin cam care este bugetul minim pe care trebuie să-l aibă ca să facă față o lună de zile, două luni, dacă, de exemplu, n-ai mai avea serviciu, bun, s-ar putea să găsesc într-o lună, în două, de, eu știu, poate într-un an de zile, dar măcar pentru o perioadă scurtă să am ceva. Adică să nu fiu deodată în situația în care să intru în panică că n-am nici măcar ce pune pe masă.
În concluzie, ce să facem cu economiile noastre?
Specialiștii ne sfătuiesc ca economiile să nu fie păstrate toate în același loc. Poate uneori e bine să ai în două bănci, poate este bine să ai în două valute, poate este bine să ai și ceva bani și ceva în proprietăți. În măsura în care poți, este bine ca aceste economii să fie păstrate în forme diferite.
Mulțumim pentru răspunsurile oferite, vă mulțumim și dumneavoastră pentru că ați ales să fiți alături de noi. Încheiem această ediție cu dorința ca în fiecare zi pe care o trăiți să vă bucurați de rezultatele muncii și să fiți mai siguri de aprobarea lui Dumnezeu și recunoscători pentru toate binecuvântările primite. Sunt Lavinia Ștefan, vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire săptămâna următoare la Matematica Cerului. La revedere!